ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან.
მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი, რადიო თავისუფლება გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით იწყებს. დღეს უკრაინაში რიგგარეშე საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდა. მოძრაობა თალიბანი არ წავა ხელისუფლებასთან მოლაპარაკებებზე, სანამ ავღანეთიდან არ იქნება გაყვანილი უცხოური ჯარები, განუცხადა თალიბების წარმომადგენელმა Associated Press. ერაყელი სამხედროების ცნობით, უკანასკნელი დღეღამის მანძილზე 40 მეამბოხე იქნა ლიკვიდირებული ქვეყნის ჩრდილოეთ პროვინციებში ჩატარებული ოპერაციების შედეგად. გაეროს საგანგებო წარგზავნილი იბრაჰიმ ღამბარი მიანმარში შეხვდა დემოკრატიული ოპოზიციის ლიდერს აუნ სან სუ ჩის. დღეს მარსელში გაიმართა რაგბის მსოფლიო ჩემპიონატის ფარგლებში შეხვედრა საფრანგეთისა და საქართველოს ნაკრებ გუნდებს შორის. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით. დღეს უკრაინაში რიგგარეშე საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდა. წინასწარი მონაცემებით არჩევნებში ამომრჩეველთა 58%-მა მიიღო მონაწილეობა. პირველი ეგზიტ პოლების შედეგებით დაახლოებით 35% მოიპოვა პრემიერ-მინისტრ ვიქტორ იანუკოვიჩის რეგიონების პარტიამ, 31%-მდე აქვს იულია ტიმოშენკოს ბლოკს, 14%-მდე პრეზიდენტ იუშჩენკოს მომხრე პარტიას. როგორც არჩევნების მეთვალყურეები იტყობინებიან, კენჭისყრისას რიგი ინციდენტებიც დაფიქსირდა. მარიუპოლში იპოვეს გვამი ქალი მილიციონერისა, რომელიც იცავდა ერთ-ერთ საარჩევნო უბანს. მისი სიკვდილის მიზეზებს გამოძიება ადგენს. ქალაქ დონეცკის მერმა ალექსანდრ ლუკიანჩენკომ ვერ შეძლო ხმის მიცემა, ვიდანან მისი გვარი არ აღმოჩნდა ამომრჩეველთა სიაში. ლუკიანჩენკოს აზრით მიზეზია სიჩქარე, რომელიც ინუსტრებდა არჩევნებს. კიევის დარნიცკის რაიონში გუშინ საღამოს უცნობმა პირებმა ცეცხლი გაუხსნეს იულია ტიმოშენკოს ბლოკის წევრის ნატალია ტერეშენკოს მანქანას, არავინ დაშავებულა. მოძრაობა თალიბანი არ წავა ხელისუფლებასთან მოლაპარაკებებზე, სანამ ავღანეთიდან არ იქნება გაყვანილი უცხოური ჯარები, განუცხადა თალიბების წარმომადგენელმა Associated Press, მაგრამ სხვა მონაცემებით თალიბების რიგებში ამ საკითხთან დაკავშირებით არ არის ერთიანობა. ახლახან ქვეყნის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ გამოთქვა მზადყოფნა გამართოს მოლაპარაკებები თალიბებთან და შეიყვანოს ისინი მთავრობის შემადგენლობაში, იმის სანაცვლოდ რომ შეწყდეს სისხლის ზღვა ქვეყანაში და მშვიდობა დამყარდეს. ამ ნაბიჯზე კარზაი წავიდა მას მერე, რაც ქაბულში თვითმკვლელის მიერ მოწყობილ ტერაქტს 30 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც გადამოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ერაყელი სამხედროების ცნობით, უკანასკნელი დღეღამის მანძილზე 40 მეამბოხე იქნა ლიკვიდირებული ქვეყნის ჩრდილოეთ პროვინციებში ჩატარებული ოპერაციების შედეგად. ერაყის თავდაცვის სამინისტროს თანახმად, ქალაქებში დიალაში, სალაჰ-ად-დინსა და ქირქუქში გაუვნებელყოფილია 3 ასაფეთქებელი მოწყობილობა. ქალაქ მოსულში, ერაყის ჩრდილოეთში, პოლიციის ცნობით მოკლული არიან სუნიტი პოლიტიკოსი და მისი 3 მცველი. ამავე ქალაქში შაბათს 3 სუნიტი სასულიერო პირი მოკლეს. გაეროს საგანგებო წარგზავნილი იბრაჰიმ ღამბარი მიანმარში შეხვდა დემოკრატიული ოპოზიციის ლიდერს აუნ სან სუ ჩის. სამხედრო ხუნტას იგი შინაპატიმრობაში ჰყავს. ქვეყნის დედაქალაქში ნაილიოდოში ღამბარი მოლაპარაკებები გამართა მართველი ხუნტის ლიდერებთან და სცადა დაერწმუნებინა ისინი, რომ არ გამოიყენონ ძალა დემონსტრანტების წინააღმდეგ. მიანმარის მთავარ ქალაქებს 10,000-ობით ჯარისკაცი და პოლიციელი იცავს უწევს პატრულირებას. მასობრივი ანტისამთავრობო დემონსტრაციების დაშლისას უკანასკნელი დღეების მანძილზე 13 ადამიანი იქნა მოკლული და ასობით დაიჭრა. გარდაიცვალა ბოსნიელ სერბთა რესპუბლიკის პრეზიდენტი მილან ელიჩი, ოფიციალური ცნობით 51 წლის ელიჩი გულიშეტევით გარდაიცვალა. სოციალ-დემოკრატი ელიჩი ბოსნიელ სერბთა რესპუბლიკის ლიდერად გასულ წელს აირჩიეს. ეს ავტონომია ბოსნიის შემადგენლობაში შედის მუსულმანურ ხორვატულ ფედერაციასთან ერთად. საქართველოს ყოფილი თავდაცვის მინისტრის ირაკლი ოქრუაშვილის ადვოკატმა გაასაჩივრა გადაწყვეტილება ოქრუაშვილის ორი თვით წინასწარ პატიმრობაში მოთავსების თაობაზე. ასეთი გადაწყვეტილება თბილისის სასამართლომ გამოიტანა პროკურატურის მოთხოვნით. ირაკლი ოქრუაშვილის ვექილმა განაცხადა, რომ უმკაცრეს პირობებში ამყოფებენ მას საკანში. იგი საკანში მარტოა, არ აქვს არც გაზეთი და არც რადიო უდგას. სარკეც კი არ აქვს, აღნიშნა ეკაბესელიამ, ოქრუაშვილის ადვოკატმა. მან ასევე ბრალდებულის მეშვიდე საპყრობილეში ყოფნა გააპროტესტა, სადაც უვადო პატიმრობა მისჯილი და სხვა ტიპის პატიმრები არიან. რაგბიში მსოფლიოს ჩემპიონატში მონაწილე 20 გუნდიდან საქართველომ 13 ადგილი აჩვენა. საქართველომ, რომელმაც ჯგუფში 5 ქულა დააგროვა, შეერთებულ შტატებზე, კანადაზე, იაპონიაზე, პორტუგალიაზე, რუმინეთზე, სამოაზე და ნამიბიაზე უკეთესად დაასპარეზა. ჯგუფში ბოლო თამაში საქართველომ დღეს მარსელში საფრანგეთის ნაკრებთან ჩაატარა და დიდი ანგარიშით 7-64 დამარცხდა. ერთადერთი ლელო საქართველოს შემადგენლობაში ზვიად მაისურაძემ შეხვედრის 72 წუთზე დადო. გარდასახვა კი მალხას ურჯუკაშვილმა შეასრულა. საქართველოს ნაკრების დამარცხებით საფრანგეთი მსოფლიოს თასის მეოთხედ ფინალში გავიდა. პლეიოფში საფრანგეთის გარდა ახალი ზელანდია, სამხრეთ აფრიკა, ინგლისი. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც ბიძინა რამიშვილმა გაგაცნოთ.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. რეპორტაჟი უკრაინიდან, განმრილი კვირა საქართველოში, თავისუფლების დღიურები, ყოველკვირეული სამხედრო პროგრამა, ჯარისკაცი და სახელმწიფო, ახალგაზრდული პროგრამა. დღესვე პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი მარსელიდან. გადაცემას პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვება. ახლა როგორც ყოველთვის კვირაობით მოისმინეთ განვლილი კვირის მნიშვნელოვან მოვლენათა მიმოხილვა, რომელიც დღეს ეკა წამალაშვილმა მოამზადა.
სააკაშვილის მართლობის სტილმა, რომელმაც ყოველგვარ ზღვარს გადააბიჯა, ცხოვრების ყოველდღიურ წესად აქცია უზნეობა, უსამართლობა, ადამიანების ჩაგვრა, ყოველდღიური რეპრესიები, სახლების და ეკლესიების ნგრევა, ძარცვა, ადამიანების გაკულაკება და კაცის კვლა, ამას მინდა ხაზი გაუსვათ, კაცის კვლა იქცა ხელისუფლების ჩვეულებრივ წესად.
ასე დაიწყო ირაკლი ოქრუაშვილის გამოსვლა ოპოზიციურ პოლიტიკურ ასპარეზზე. 25 სექტემბერს საკუთარი პარტიის პრეზენტაციაზე წარმოთქმულ მიმართვაში ხაზგასმით ნათქვამი ხელისუფლების მხრიდან კაცის კვლა იქცა ჩვეულებრივ წესად ყოფილმა თავდაცვის მინისტრმა და ახლადაფუძნებული ოპოზიციური პარტიის ლიდერმა 25 სექტემბერსვე ღამით ტელეკომპანია იმედის ეთერიდან ახსნა.
2005 წლის ივლისში, ივლისის დასაწყისში, ჩემსა და პრეზიდენტ შორის შედგა ერთ-ერთი საუბარი. მანვე პირდაპირ კითხა, რას ფიქრობ იმაზე, რომ ჩვენი მთავარი საფრთხე მოიცილოთ. მე ვკითხე, რას გულისხმობდა ის ამ საფრთხეში, ნამდვილად დამისათლა ერთ-ერთი პიროვნება, რომელიც მას დღესაც მიაჩნია, რომ ის მისი საფრთხეა. მე მივხვდი, რომ ეს იყო ხაფანგი და თუ მე ამ გადაწყვეტილებას მივიღებდი და ამ დავალებას შევასრულებდი, მე ორდღეს მეტ მომიცილებდი. ეს პიროვნება გახლავთ პატარკაცშვილი და კონკრეტული მაგალითი დამისახა პრეზიდენტმა მისი მოცილების.
არც თუ შორეულ წარსულში სააკაშვილის ხელისუფლების ერთ-ერთმა ყველაზე გავლენიანმა წარმომადგენელმა პრეზიდენტს სხვა მძიმე ბრალდებებით წაუყენა. მისი ოჯახი კორუფციაში დაადანაშაულა. მიანიშნა, რომ იცის რაღაც მნიშვნელოვანი ყოფილი პრემიერის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით. თქვა, რომ ზურაბ ჟვანია არ გარდაცვლილა იმ ბინაში, სადაც მისი ცხედარი იქნა აღმოჩენილი. თქვა ისიც, რომ ესწრებოდა შეკრებას, სადაც პრეზიდენტმა ვალერი გელაშვილზე თავდასხმის დავალება გასცა და ასე შემდეგ. Упромет ისტკმა სამბრალდებთან დაკავშირებით ოქრუაშვილი შემდეგ და შემდეგ აპირებდა. თუმცა ის 27 სექტემბერს, მანამდე დაკავებული პრეზიდენტის ყოფილი საპარლამენტო მდივნის დიმიტრი კიტოშვილის ჩვენების საფუძველზე დააკავეს. შეგახსენებთ, ირაკლი ოქრუაშვილის სკანდალური გამოსვლა სწორედ კიტოშვილის დაკავების დღეს მოხდა. ექსმინისტრის წინააღმდეგ ჩვენების მიცემის შემდეგ დიმიტრი კიტოშვილი თავდებით გირაოს წესით იქნა გათავისუფლებული. მისი ჩვენების საფუძველზე კი ირაკლი ოქრუაშვილს აღანებული აქვს ბრალდება ქთამის აღებასა და ფულის გამოძალვაში. ოქრუაშვილი ბრალდებას არ აღიარებს. მან წინასწარ უნდობლობა გამოუცხადა სასამართლო პროცესში. ხელისუფლების სხვადასხვა წარმომადგენლებმა ოქრუაშვილის სკანდალურ ბრალდებებს მართალია გაბოროტებული ადამიანის გამონაგონი უწოდეს. ერთ-ერთი გამოცემისთვის მიცემულ ინტერვიუში ბიზნესმენმა ბადრი პატარკაშვილმა თქვა, რომ ისეთი დონის ადამიანები, როგორიც ირაკლი ოქრუაშვილია, სიტყვებს ჰაერზე არ უნდა ისროდნენ. ჩვენ თვეში ორჯერ სამჯერ ხვდებოდით ერთმანეთს. ჩვენი ნაცნობების განმავლობაში არ დამბადები აქვს ცნობა, რომ მისი დაჯერება არ შეიძლება, თქვა ბადრი პატარკაშვილმა. მან თქვა ისიც, რომ დადგება ხალხთან, თუ ხალხი ბოლო მოვლენების გასაპროტესტებლად ქუჩაში გამოვა. თქვა ციტატა: მე ვიქნები მათთან, ან ისინი იქნებიან ჩემთან, ციტატის ასასრული. თანაპარტიელები და არამარტო ისინი ყოფილ თავდაცვის მინისტ პოლიტპატიმორს უწოდებენ. ფიქრობენ რა, რომ ის ახალი ოპოზიციური პოლიტიკური საქმიანობის დაწყებისთვის და ხელისუფლების წინააღმდეგ გამოთქმული ბრალდებებისთვის დააპატიმრეს. 27 სექტემბერს დაკავებამდე რამდენიმე საათით ადრე ირაკლი ოქრუაშვილს ჩვენ ვკითხეთ, ცნობილ ბრალდებებთან დაკავშირებით ხომ არ იტყოდა იმას, რაც სკანდალურ საჯარო გამოსვლაში არ თქვა, მაგრამ ისეთ თქმა სამომავლოდ გადადო.
თავისი დროზე და ამაზე თავის დროზე შეიძლება საუბრის გაგრძელება, მაგრამ დღეს საზოგადოებას ყველაზე მეტად აინტერესებს სააკაშვილის პასუხი.
ასეთი იყო ირაკლი ოქრუაშვილის პასუხი. მიხეილ სააკაშვილმა კი ოქრუაშვილის ბრალდებას მოგვიანებით 29 სექტემბერს სამშობლოში დაბრუნების შემდეგ უპასუხა. შეგახსენებთ, ირაკლი ოქრუაშვილმა დუმილი 25 სექტემბერს დაარღვია. მისი დაკავება 27 სექტემბერს მოხდა. 28 სექტემბერს კი თბილისში პარლამენტის შენობის წინ რამდენიმე 1000 ადამიანმა უკვე დაკავებული ექსმინისტრის მიმართვა მოისმინა. მიმართვა, რომელიც შეიცავდა მკვლელების ხელისუფლების წინააღმდეგ ბრძოლის მოწოდებას.
ჩემთვის ადამიანურად ძალიან ძიმეა, რაც გააკეთა ოქრუაშვილმა ის. იმიტომ რომ მე შეჩეული ვარ ყველანაირ ბრალდებებს ჩემი მართ, ჩემი ახლობლების მიმართ. მაგრამ ეს არის კაც, რომელიც ზუსტად ისის, რომ ეს ყველაფერი არის სიცრუე. განსხვავებით ბევრი იმ ადამიანებისგან, ვინც ის ლაპარაკობდა. ამ კაცმა დაგვაბრალა ის, რაც მან ძალიან კარგად იცის, არის თავარი პრინციპი ჩემი ცხოვრების, რის წინააღმდეგაც მე ვილაშქრებ. ნათესაურ კლანური კორუფციული გარიგებები.
ეს იყო პრეზიდენტის არაადეკვატური პასუხი საზოგადოების განწყობაზე. ასე შეაფასეს სააკაშვილის პირველი კომენტარი სხვადასხვა ოპოზიციურმა ლიდერებმა. საზოგადოების განწყობაში კი მათ იგულისხმეს განწყობა, რომელიც პარლამენტის შენობასთან გამართულ ხალხმრავალ საპროტესტო მიტინგზე გამოიხატა.
აქ საქართველოს და ქართველი ხალხი ყოველთვის უპირისპირდებოდა იმას, რაც იყო ყველაზე მთავარი. ეს იყო შიში და სიძულვილი და ჩვენ უპირისპირდებოდით ამას იესოთი და სიყვარულით. ესე დაუპირისპირდებით ყოველთვის. თავისუფალი საქართველო განსაცდელშია. გაუმარჯოს თავისუფალ ქართველ ხალხთა ერთობას. ჩვენ ვერ ჩაგვაჩოჩებთ. ვერა გამორიცხულია.
ამ მოწოდების მოსასმენად ირაკლი ოქრუაშვილის დასაცავად და ზოგადად ხელისუფლების მიმართ აგროვილი უკმაყოფილების გამოსახატავად პარლამენტის შენობასთან პარასკევს ბევრი მივიდა. საპროტესტო გამოსვლის ორგანიზატორებმა კი მიიღეს გადაწყვეტილება საერთო სახალხო მოძრაობის დაწყების თაობაზე, არსებული ხელისუფლების დემონტაჟის მიზნით. ახალი გაერთიანებული მოძრაობის შტაბს ირაკლი ოქრუაშვილის თანაპარტიელი კოკა გუნცაძე ჩაუდგა სათავეში. გადაწყდა, რომ მოძრაობაში გაერთიანება შეეძლება ყველა პოლიტიკურ ძალას გარდა იგორ გიორგაძის და ირინა სარაშვილის პარტიისა. მოლოდინები, რაც ხალხის ქუჩაში გამოსვლამ გააჩინა, სხვადასხვა გვარია. მოსაზრებები ასეთია: ფართომასშტაბიანმა საპროტესტო გამოსვლამ დაადასტურა, რომ ხალხი არ ენდობა სახელმწიფო ინსტიტუტებს. როცა სამართლის, სახელმწიფოებრიობის, დემოკრატიის მთავარ ფასეულობები იგარგება, ერთადერთ გზად ქუჩა რჩება. აქციები ამაოდ არ ჩაივლის და მიმდინარე მოვლენები საბოლოოდ არჩევნებში აისახება. გაჩნდა უფრო ზომიერი მოლოდინი იმასთან დაკავშირებით, რა შეიძლება მოხდეს პროცესებს, რაც ირაკლი ოქრუაშვილის სკანდალურ გამოსვლას და შემდეგ მის დაპატიმრებას მოხდა. ცალკეულმა ქართულმა ექსპერტებმა მიიჩნიეს, რომ საზოგადოების ნაწილის აქტიური საპროტესტო განწყობილება ხელისუფლებას დაავალდებულებს შეცვალოს დამოკიდებულობა პოლიტიკური ოპოზიციის მიმართ. გაჩნდა ხელისუფლებაში სერიოზული თვითწმენდის მოლოდინიც. ნახოთ, გასულ სკანდალურ კვირაში ირაკლი ოქრუაშვილის და მთელი საზოგადოებაც სკანდალურ ბრალდებებზე პრეზიდენტ სააკაშვილის პასუხს ელოდა. შაბათს ყოფილი თანაგუნდელის ხმაურიან გამოსვლაზე მოკლე კომენტარის გაკეთების შემდეგ, კომენტარის, რომელსაც ოპოზიციამ არაადეკვატური უწოდა, მიხეილ სააკაშვილი ზემო აფხაზეში გაემგზავრა ჭუბერი საკენის ახალექსის გახსნაზე დასასრებლად. და ალბათ ისევ ყოფილი თანამებრძოლის ბრალდებებზე საპასუხოდ, საკუთარ ხალხში დაკროვილ შეკითხვებზე საპასუხოდ მეზობელ ქვეყანას მიმართა.
ქვეყანა დიდი ქვეყანა და თქვენი დიდი ქვეყნის დიდ პრობლემებს მიხედეთ. ჩვენ შედარებით პატარა ქვეყანა ვართ და ჩვენ პატარა ქვეყნებს, ქვეყნის პრობლემებს, ჩვენი ხალხი თვითონ გადაწყვეტს დემოკრატიის გზით, გამჭირვალეობის გზით, კანონის უზენაესობის გზით, საერთაშორისო თანამეგობრობის ჩართვის გზით, დემოკრატიული რეფორმების შემდგომი გაგრძელების გზით, ანტიკორუფციული ბრძოლის კიდევ უფრო გაათვალების გზით. და იმის გზით, რომ ვეღარავინ ვეღარ მოგვახვევს თავზე სამოქალაქო დაპირისპირებას და ვერავინ ვეღარ მოგვახვევს თავზე ერთმანეთზე გადაკიდებას, იმიტომ რომ თქვენი რეცეპტებით გამოწერილი წამლები ჩვენ უკვე დავლიათ და ის საწამლავი აღმოჩნდა.
საკმარისი იყო თუ არა ეს, ამაზე სააკაშვილის ოპონენტები კიდევ იმსჯელებენ. მაგრამ პრეზიდენტმა სცადა ეჩვენებინა, რომ ბრალდებებზე მსჯელობისთვის დროს არ გარკავს. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა აქვს აღსადგენი. პრეზიდენტის თქმით, მშვიდობიანი გზით. ზემო აფხაზეთში მან თქვა, რომ პირველმა უნდა გაკვალოს ეს გზა და ბულდოზერიც მოითხოვა.
მომიყვანეთ ბულდოზერი და შევახტით.
ეკა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ფიფას მსმენელებო, რადიო თავისუფლების დილის გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველდღე 9-დან 10 საათამდე რადიო სადგურ მწვანეტალღის და ჩვენი რეგიონული პარტნიორების სიხშირეზე. იმავე მწვანეტალღით სიხშირეზე FM 107.4 ყოველ საღამოს 6-დან 7 საათამდე ეთერშია ჩვენი რადიო საღამოს გადაცემა. ყოველდღე 24 საათზე იწყება ჩვენი შუახამის გადაცემა, რომელსაც მოისმენთ რადიო იმედით სიხშირეზე FM 105.9. ამავე სიხშირეზე შაბათკვირის გარდა შეგიძლიათ ყოველდღე უსმინოთ საინფორმაციო პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელიც 15 საათსა და 20 წუთზე იწყება. ჩვენი გადაცემების ზუსტ გარიგს გაეცნობით ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე tavisupleba.org. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას პრაღის სტუდიაში, მას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. როგორც ახალი ამბების გამოშვებაში ვახსენეთ, დღეს უკრაინაში რიგგარეშე საპარლამენტო არჩევნები ტარდება. უკრაინის დედაქალაქში იმყოფება ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი კობა ლიკლიკაძე. გთავაზობთ მის რეპორტაჟს.
კიევის დროით ზუსტად 22 საათსა და 00 წუთზე დაიხურა ყველა საარჩევნო უბანი უკრაინაში და ამავე დროს გამოქვეყნდა კიდევაც 12 ტერიტორიული საარჩევნო ოლქიდან მონაცემები. ამ დროისათვის ეს ჯერ კიდევ წინასწარი მონაცემებია. უკრაინის ტერიტორიაზე ხმა მისცა 58%-მა ამომრჩეველმა, რაც იმას ნიშნავს, რომ 30 სექტემბრის არჩევნები, ვადამდელი არჩევნები უკრაინაში ჩატარდა. და უკვე არის exit poll-ების, პირველი exit poll-ების შედეგები, ნაციონალური exit poll-ების, ასეთი სოციოლოგიური სამსახურის მიერ ჩატარებული გამოკითხების თანახმად, 35% მოაგროვა რეგიონთა პარტიამ, 31% აქვს ბლოკ იულია ტიმოშენკოს, 13.4% პრო საპრეზიდენტო ჩვენ უკრაინას, უკრაინის თავდაცვას, და შემდეგ მოდის კომუნისტური პარტია 5% და ლიტვინის ბლოკი 3.7%. უნდა ითქვას, რომ თუ კი ლიტვინის ბლოკი გადალახავს 3%-იან ბარიერს, იგი იქნება ახალი საარჩევნო სუბიექტი, რომელიც პარლამენტში მოხდება. ანალოგიურია თითქმის სოციო ვიმირის კიდევ ერთი exit poll-ის სოციოლოგიური სამსახურის მიერ ჩატარებული exit poll-ის შედეგები. აქ 34% აქვს რეგიონებს, 31%-ით მოდის იულია ტიმოშენკოს ბლოკი და 14% პრო საპრეზიდენტო ბლოკი. ანალოგიური მაჩვენებელი აქვს უკრაინულ exit poll-ებს, აქ უბრალოდ იულია ტიმოშენკოს ბლოკის მაჩვენებელი 1%-ით არის გაზრდილი და იგი 32.4%-ს შეადგენს. და აი ასეთი, ასე ვთქვათ, თანაფარდობა ჯერჯერობით, თუ როგორ იქნება რეალურად ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემები დაემთხვევა თუ არა exit poll-ებს, ახლა ძნელი საფრთხეა, მაგრამ თუ გავიხსენებთ ისევ და ისევ 26 მარტის წინა საპარლამენტო არჩევნების შედეგებს, მაშინ exit poll-ები თითქმის დაემთხვა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემებს და თითქმის დაემთხვა წინასწარ პროგნოზებს პოლიტოლოგების, სოციოლოგების, რომლის მიხედვითაც ბიუტმა იულია ტიმოშენკოს ბლოკმა გააუმჯობესა თავისი მდგომარეობა ამ არჩევნების დროს. და შესაბამისად, თუ კი უბრალოდ ელემენტარულ არითმეტიკას მოვიშველებთ და დავაჯამებთ ბლოკ იულია ტიმოშენკოს და პრო საპრეზიდენტო ჩვენი უკრაინისა და უკრაინის თავდაცვის ხმებს, ის გამოდის, რომ მათ უფრო მეტი, ამ დემოკრატიულმა კოალიციამ უფრო მეტი ხმები დააგროვა ამ არჩევნებში, ვიდრე რეგიონთა პარტია. მით უმეტეს, რომ რეგიონთა ლიდერს ვიქტორ იანუკოვიჩი, ქვეყნის მოქმედ პრემიერ-მინისტრს, არ დაუსახელებია თუ ვინ იქნება მისი პარტნიორები. მან უბრალოდ თქვა დილას საარჩევნო ურნასთან მისულმა, რომ რეგიონთა პარტია ალიანს გააფორმეს ყოველ პრაგმატულ ძალებთან.
ჩემი აზრით, ეს არის გამოცდის დღე მთელი უკრაინელი ხალხისთვის. მე ვფიქრობ, რიგგარეშე არჩევნები აღარ იქნება.
დაქვე იმასაც ვიტყვით, რომ რეგიონთა ლიდერი ვიქტორ იანუკოვიჩი იყო პირველი ლიდერი, რომელმაც, რომლის ასე ვთქვათ, რეაქცია უკვე ცნობილია. მან მაღალი შეფასება მისცა ამორჩეულთა მაღალ დასწრებას და მაღალ მისვლას საარჩევნო ოლქებთან. მისმა წარმომადგენელმა, შეიძლება ითქვას უკვე პარლამენტის წევრმა, ანა გერმანმა, ის რადიო თავისუფლების ყოფილი თანამშრომელი გახლავთ, განაცხადა, რომ ვიქტორ იანუკოვიჩი ძალიან მოხარულია აი ამ დასწრებით. კიდევ ერთი ინფორმაცია, რაც ონლაინით ვრცელდება გადადგომის შესახებ, განცხადება გააკეთა არჩევნებიდან რამდენიმე საათის შემდეგ შინაგან საქმეთა მინისტრმა ვასილი ცუშკომ, რომელიც აცხადებს, რომ იგი მოწამლეს, ჩანს, რომ საწამლავი უკრაინის პოლიტიკის და პოლიტიკური ბრძოლის შემადგენელი ნაწილი ხდება. თუმცა ამ შემთხვევაში თუ ვინ მოწამლა ვასილი ცუშკო, ევრისათვის უკრაინაში უცნობი ხდება. რაც შეეხება ვიქტორ იუშენკოს ბლოკის შედეგებს და მარჩვენებს ეგზიტ პოლის მიხედვით, თუ იმ შეიძლება პროსაპრეზიდენტო ბლოკმა თითქმის იგივე შედეგი აჩვენა. თუმცა აქ ერთი რამ უნდა აღინიშნოს, რომ სოციოლოგიური გამოკითხვით, წინასწარი სოციოლოგიური გამოკითხვით, წინასაარჩევნო პერიოდში ვიქტორ იუშენკოს მომხრე პოლიტიკურ ბლოკს გაცილებით უფრო ნაკლებ ხმებს უწინასწარმეტყველებდნენ. ვიქტორ იუშენკომ დღეს მეუღლესთან ერთად მისცა ხმა და მან განაცხადა, რომ არჩევნების ნებისმიერი შედეგი იქნებოდა მისაღები მისთვის და გამორიცხა შესაძლებლობა განმეორებითი კენჩისყრის და ასევე ძალიან კაცად დაემუქლა ყველა იმ ადამიანს თუ პარტიას, რომელიც შეეწებოდა ფალსიფიკაციას. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ უკრაინის პრეზიდენტის ეს განცხადებაც.
მე მივიღებ არჩევნების ნებისმიერ შედეგს კანონიერი და სამართლიანი კენჩისყრის შემთხვევაში, განურჩეულად დროშების ფერისა, განურჩეულად რეგიონისა. Агар იქნება კიდევ ერთი майდანი, агар იქნება ფასიანი майდანი.
Не буде платного майдану, уже не буде.
Вообще хება ოფიციალურ შედეგებს ალბათ იგი უფრო თვიან ღამით გახდება ცნობილი, თუმცა რამდენიმე საათში როგორც გავცელდა ინფორმაცია, ცენტრალური საარჩევნო უკრაინის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ვლადიმერ შაპოვალი გააკეთებს განცხადებას პრესისათვის წინასწარი მონაცემების შედეგებზე დაყრდნობით. მაგრამ რაც თავარია და რაც ალბათ ყველას აინტერესებდა, თავალ შეკითხვას გაეცა პასუხი უკრაინაში პარლამენტის საპარლამენტო არჩევნები შედგა.
სატელეფონო ხაზზე იყო ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი კობა ლიკლიკაძე. რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას. ახლა გთავაზობთ ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამას თავისუფლების დღიურებს. ამ კვირაში რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურებს წერდა სახელმწიფო მინისტრი კონფლიქტების მოგვარების საკითხში დავით ბაქრაძე. მოისმინეთ მისი ჩანაწერები.
კვირა 23 სექტემბერი. როგორ დაიწყო? თითქოს მარტივი კითხვა, სინამდვილეში კი ძალიან რთულია. განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც საქმე სრულია და ახალი საქმის დაწყებას ეხება. დღიურის წერა კი ჩემთვის ნამდვილად ახალი საქმეა. როგორ დაიწყო? არ ვიცი. ჯერჯერობით ერთადერთი რაც ნამდვილად ვიცი, ის არის, რომ არ მინდა სტანდარტული და გაცვეთილი დაწყება გამომივიდეს. ამიტომ დავიწყებ პირდაპირ იმით, რაც დღეს ხდება. კვირა დღეა. ერთ-ერთი იმ იშვიათი და გამორჩეული დღეებიდან, რომელიც შემიძლია საკუთარ ოჯახში გავატარო. როდესაც აუცილებელი არ არის წვერი გავიპარსო და ჰალსტუხი გავიკეთო. როდესაც შემიძლია ბავშვებს ვეთამაშო და უამრავი რამ დავპირდე. როდესაც ჩემს მეუღლეს საშუალება აქვს ხელში ჩამეგდოს და მთელი კვირის დაგროვილი ამბები, ჭორი და სიმართლე მომიყვეს. როდესაც ჩემს მშობლებს საშუალება აქვს დარწმუნდნენ, რომ მათ ერთადერთი შვილი ჯერ კიდევ ამ ოჯახის წევრი, მამა და მეუღლეა. და ბოლოს, როდესაც მეც შემიძლია ძალიან სერიოზული სახით დავაწყო კვირის გეგმები ოჯახთან ერთად, საწავალთ, რას გავაკეთებთ. მერერა, რომ ამ გეგმების აბსოლუტური უმეტესობა არასოდეს სრულდება, უფრო სწორად ვერ სრულდება ჩემი სამუშაოს გამო. მაინც ძალიან სასიამოვნოა კვირის დაგეგმა. ეს ერთგვარი რიტუალია, რომელიც მეხმარება თავი ოჯახის სრულფასოვან ნაწილად ვიგზნო. როგორ დავიწყო? რამდენჯერ დამისვავს ეს კითხვა ჩემი თავისთვის. ყოველთვის, როდესაც რაღაც ახალი ეტაპი იწყებოდა ჩემს ცხოვრებაში. ბოლოჯერ ეს კითხვა ორი თვის წინ მიტრიალებდა თავში, მაშინ, როდესაც კონფლიქტების მოგვარების საკითხებში სახელმწიფო მინისტრად დავიდიშნე. დავიწყე როგორღაც და ახლა უკვე შემიძლია გავიღიმო კიდეც პირველი დღეების სტრესულ ემოციებზე. ორშაბათი, 24 სექტემბერი. ორშაბათი მძიმე დღეა. ეს ბანალური ფრაზა დიდ ცხოვრების უსიბზნეს იტევს, მაგრამ სხვა გზა არ არის. დავივიწყოთ თავის ტკივილი და შეუდგეთ მუშაობას. სამუშაო კი მართლაც ძალიან ბევრია. დღეს საღამოს ტარდება ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ოლქის მომავალი სტატუსის განსაზღვრელი სახელმწიფო კომისიის მორიგის ხდომა. მარტივი წინადადებაა, მაგრამ რამხელა მანძილია ამ წინადადებიდან საღამოს ტელეეკრანებზე გამოჩენილ კმაყოფილ სახეებამდე. წინა კვირა ძალიან დაძაბული იყო ორივე მიმართულებით, აფხაზეთშიც და ცხინვალის რეგიონშიც. აფხაზეთში 20 სექტემბერს ჩვენმა პოლიციამ გააუნებელ ყო აფხაზური შეიარაღებული რაზმი, რომელიც კოდორის ხეობის ზედა ნაწილში ახალი მშენებარე გზის ახლოს იმყოფებოდა. მთელი დღევანდელი დღე ამამბის გაგრძელება იყო. განცხადებები, შეხვედრები, კომენტარები, წერილები, ჩხუბი მეგობრებთან და არამეგობრებთან, სატელეფონო ზარები. სამხრეთ ოსეთში კი დიდი გამარჯვება მქონდა. 21 სექტემბერს თამარაშენში ჩაუტარეთ საერთაშორისო კონფერენცია, რომელსაც საქართველოში აკრედიტებული ყველა ელჩი ესწრებოდა რუსეთის ელჩის გარდა. ელჩების ჩამოსვლა ძალიან სერიოზული სიგნალია, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა ნელ-ნელა მწიფდება სანაკოევის ადმინისტრაციასთან კონტაქტების დასამყარებლად. იუნიში დიმიტრი სანაკოევის ბრიუსელში ვიზიტის შემდეგ ასეთი სერიოზული წარმატება საერთაშორისო კუთხით არ ჰქონია. ბევრი ნერვი და ემოცია კი დავახარჯა ელჩების დარწმუნებას, მაგრამ შედეგი ნამდვილად ღირდა წვალებად. რუსმა სამშვიდობოებმა დიდი პატივი ქცეს ბრჭყალებში. მოინდომეს დიპლომატების კოლონის ძალით შეჩერება. უკეთეს საჩუქარს მათი მხრიდან ალბათ ვერ ვინატრებდი. დღეს კი უკვე კოკოითმა გამახარა. დილიდან უგზავნის წერილებს თამარაშენში ნამყოფი ელჩებს, რომ მათთან ყველანაირ კონტაქტს წყვეტს. მეც მაშინვე, პარალელურ რეჟიმში უგზავნი წერილს ყველა ელჩს, რომ სანაცვლოდ ჩვენ უზრუნველყოფთ მათ კონტაქტებს რეგიონთან დროებითი ადმინისტრაციის საშუალებით. ესეც კიდევ ერთი ქულა ჩვენს დიპლომატიურ ანგარიშში. სტატუსის განსაზღვრელი კომისიის ხდომამ კარგად ჩაიარა. სამშაბათი, 25 სექტემბერი. დღეს ბათუმში ვიყავი პარლამენტის წევრებთან და სტუმრებთან ერთად. საქართველოში იმყოფება ძალიან სერიოზული დელეგაცია სკანდინავიისა და ბალტიის ქვეყნების პარლამენტების 8 სპიკერი. ნინო ბურჯაანძემ თხოვა წავყოლოდი ბათუმში ერთი დღით და დეტალურად მესაუბრა მათთან კონფლიქტების მოგვარების საკითხებზე. კარგია ძველ კოლეგებში ხოფნა და ძველი ატმოსფეროს გახსენება. პარლამენტში გატარებულმა თითქმის სამმა წელმა ბევრი რამ მომცა, უდიდესი გამოცდილება შემძინა. პარლამენტმა მომცა ის, რასაც ვერცერთ სხვა სახელმწიფო სტრუქტურაში ვერ მიიღებ, პოლიტიკური ხედვა და პოლიტიკური ბრძოლის გამოცდილება. ამ გამოცდილების გარეშე ძალიან გამიჭირდებოდა ჩემი ახლანდელი სამსახურის გაძღოლა. უბრალოდ ჩავიძირებოდი რუტინის, დეტალებისა და ბრალდებების ზღვაში. პოლიტიკური ხედვა და გამოცდილება კი ის მაშველი რგოლია, რომელიც ამ ზღვაში ჩაძირვისგან მიცავს და ზედაპირზე მაჩერებს. ბათუმი მართლაც საოცარი ქალაქი გახდა, ყოველთვიურად იცვლება. წელს ზაფხულში სამჯერ ვიყავი ჩასული კონფერენციებზე და სამივე ჯერ სხვადასხვაგვარი დამხვდა. გასაოცარია, რომ ამჯერათაც ვხედავ ცვლილებებს. ნელ-ნელა მართლაც ემსგავსება პატარა ლამას ზღვისპირა ქალაქს სამხრეთ ევროპული პროვინციიდან. ერთადერთი ცვლილება, რომელიც ამჯერზე არ მომწონს, ეს წვიმაა. წვიმს გადაუღებლად და კოკისპირულად. როგორც ჩანს, ამჯერად ბათუმმა უარი განაცხადა ახალ ევროპულ იმიჯზე და გადაწყვიტა სტუმრებს ყველაზე ნესტიანი ადგილის ძველი საბჭოთა იმიჯით წარდგომოდა. უკან გზაზე ჩვეთვით ფრიდავს საოცრად აჯანჯღარებს. ბოლო 10 წელია სულ ჰაერში ვარ და მაინც ვერ მივეჩვიე ფრენას. ჩემს გვერდით ესტონეთის პარლამენტის სპიკერი ანე ერგმაა. ოდნავათაც არ ღელავს, ბედნიერი სახით წრუპავს წინანდალს და ჩვენს ძველ შეხვედრებს იხსენებს. მე და ანე ძველი ნაცნობები ვართ. ჩემი პარლამენტარობის პერიოდში ბევრჯერ ვართ შედახვედრი. ხშირად მეფიქრია თითქოს დაუხსნელ პარადოქსზე, როგორ ვუგებთ რუსეთს პოლიტიკურ კამპანიას და საინფორმაციო ომს. საიდუმლო არ არის, რომ რუსეთის ხელისუფლება ძალიან დიდ თანხებს ხარჯავს სხვადასხვა სახელმწიფოების ჟურნალისტების, არასამთავრობო ორგანიზაციების, პოლიტიკოსების, ექსპერტების თავის მხარეზე გადასაბირებლად. მაგრამ ჩვენ მაინც ვუგებთ. რატომ? ალბათ პასუხი სწორედ ქალბატონი ერგმა და მისნაირი ადამიანები არიან. ისინი, ვინც საკუთარი რწმენისა და ჩვენი სიმართლის გულისთვის ბევრად უფრო მეტს აკეთებს, ვიდრე ფულს დახარბებული ადამიანები. ოთხშაბათი, 26 სექტემბერი. დილით თავრობის ხდომა იყო. უამრავი ენერგია მეაქვს ყოველდღიურ რუტინას. შეხვედრებს, კორესპონდენციის დახარისხებას, კომენტარებს, ჟურნალისტებს, დოკუმენტების მომზადებას და ხელმოწერას, ადმინისტრაციულ საკითხებს. ყველაზე საშიში სწორედ ასეთ რუტინაში ჩაკარგვაა. გენიალური ფირმი არაჩვეულებრივი გამოფენა. ყველა ადამიანშია ნიჭიერი და პერსპექტიული ხელოვანი აგულიერის თავი, მაგრამ ასევე ყველა ადამიანშია ყოველდღიურ რუტინას დამორჩილებული სასაფლაოს მოქანდაკე აგულიერის თავიც. და თუ ამ რუტინამ ბოლომდე დაგიმორჩილა, ის ერთი, მთავარი ქვა, ფოროსის მარმარილო, რომელიც შენი ნიჭის გამოხატვის სიმბოლო უნდა გახდეს, ცხოვრების ბოლომდე ხელუხლებლად დარჩება. საღამო შემომიჩდენ, ჩემი მეუღლე მაკა და მეგობრები. იქნებ მოახერხო სამსახურიდან დროზე გამოსვლა და სადმე ერთად დავსხდეთ ლუდი დავლიოთო. მე საოცარი სამეგობრო მყავს. ძალიან ბევრი წელია, რაც ერთად მოვდივართ და მაინც არასოდეს გწყინდება ერთმანეთთან საუბარი და ძველი ამბების გახსენება. განსაკუთრებით ხშირად ვიხსენებთ სტუდენტობის პერიოდს. საუკეთესო წლებს ჩვენთვის, მაგრამ საშინელ დროს ჩვენი თაობისთვის. კონფლიქტები, სამოქალაქო ომი, გაჭირვება, კრიმინალური განუკითხაობა. მე ამაყება, რომ იმ პერიოდშიც კი არც ერთ ჩემს მეგობარს არ უკადრებია არაფერი ცუდი და სუფთა ხელებით გავიარეთ ურთულესი მორალური გამოცდის ეტაპი. ეს ის დრო იყო, როდესაც ყველანი ფეხით დავდიოდით. ერთმანეთის ტანსაცმელს ვთხოვულობდით და ერთი ბოთლი ფალსიფიცირებული, ეგრეთ წოდებული ბუტკის კონიაკის საყიდელ ფულს მთელი კვირა ვაგროვებდით. გასაკვირია, მაგრამ ძალიან მოვინდომი და მართლაც შევძელი სამსახურიდან ცოტა ადრე გამოსვლა. მაგრამ მივედი თუ არა, მეგობრებთან ცუდი ამბავი მომახსენეს. ცხინვალიდან ისევ ისვრიან. ძიმაში აიარაღების გამოყენებით ბომბავენ ჩვენ სამშვიდობოებს და ქართულ სოფლებს, ერგნეც, ნიკოს და ფრის. როგორც ჩანს, ამჯერად სერიოზული პრობლემაა და არა ეგრეთ წოდებული ოსური სახალხო ლაშქრის, რომელიღაც თვრალი მეთაურის გადაწყვეტილება. რამაც განსაკუთრებით შემაშფოთა, ეს რუსული მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების ძალიან ორგანიზებული და აქტიური ინტერესია ამ ფაქტის მიმართ. 15 წუთის განმავლობაში დაახლოებით 10 სხვადასხვა ჟურნალისტმა დამირეკა. ეს ცუდის ნიშანია. როგორც ჩანს, რუსებმა გადაწყვიტეს თემა ააგორონ და ისე გამოაჩინონ, თითქოს ცხინვალში ფართომასშტაბიანი ბრძოლები იწყება. ასეთი განვითარება ჩვენ არცერთ შემთხვევაში არ გვაწყობს, მით უმეტეს ეხლა, როდესაც პრეზიდენტი სააკაშვილი გაეროში გამოდის. ამიტომ დროებით ვივიწყებ ცდილობასა და კარგი აღზრდის გაკვეთილებს და ძალიან მკაცრად უსწორდები რუს ჟურნალისტებს. რეკავ თავდაცვაში, შინაგან საქმეთა სამინისტროში, ჩვენი სამშვიდობოების შტაბში. ჩემს მოადგილეს ვავალებ მოძებნოს საქართველოში მყოფი რუსეთის საგანგებო დავალებათა ელჩი პოპოვი და უმკაცრესად მოთხოვოს პროცესებში ჩარევა. ვრეკავ ყველგან, სადაც დარეკვას აზრი აქვს. ურეკავ ჩემ თანამშრომლებს და ვაფრთხილებ, რომ თუ უახლოეს 15 წუთში სროლა არ შეწყდა, სამსახურში უნდა გამოცხადდნენ. რამდენიმე წუთში მირეკავს ჩვენი სამშვიდობოების სარდალი მამუკა ყურაშვილი და მაცნობებს, რომ მოახერხეს ცეცხლის შეწყვეტა. კიდევ კარგი. თავარი ეს არის. დანარჩენი უკვე პოლიტიკური და დიპლომატიური ბრძოლის ტექნიკაა. ხვალდილიდან დაიწყება განცხადებები, წერილები, კომენტარები. ამ ყველაფერს იოლად მოული. თავარია ჩვენი სოფლები არ იბომბებოდეს. ახლა შეიძლება ლუცას დაუბრუნდე და ადამიანური სახით დაველაპარაკო მეგობრებს. დღეს ჩვენმა ბიჭებმა რაგბიში ნამიბიის ნაკრები გაანადგურეს. მე მგონი ეს ყველაზე კარგი ამბავია, რაც მოხდა. ხუთშაბათი, 27 სექტემბერი. დღეს მთელი დღე კომპიუტერთან გავატარე. მთელი დრო მომანდომე მხოლოდ ერთ, თუმცა კი ძალიან მნიშვნელოვან დოკუმენტზე მუშაობას. დოკუმენტზე, რომელიც დეტალურად აღწერს ჩვენს ძალისხმევას და სტრატეგიას კონფლიქტების მოგვარების სფეროში. მომავალ კვირაში ბრიუსელში მივემგზავრები. სერიოზული მივლინებაა. შეხვედრა მაქვს ნატოში. 26+1 ფორმატით, სპეციალურად კონფლიქტების მოგვარების თემაზე. საიდუმლო არ არის, რომ ჩვენი არაკეთილის სურველები ცდილობენ, სწორედ კონფლიქტების არსებობა გამოიყენონ საქართველოს ნატოში გაწევრიანების პროცესის შესაფერხებლად. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ნატოს წევრი სახელმწიფოების დარწმუნება, რომ ჩვენ არ უნდა დავისაჯოთ მოუგვარებელი კონფლიქტების გამო. ხოდამე სხვა რა გზა მაქვს? ვზივარ და ვწერ, წერ. ჩემი ცხოვრების ბოლო 10 წელი, რაც სახელმწიფო სამსახურში ვარ, სულ წერ. მორჩი წერას და აღმოვაჩინე, რომ 10 ნაბეჭდი გვერდი გამოვიდა ინგლისურ ენაზე. რომელიმე მწერალს ან ჟურნალისტს შეიძლება გაეღიმოს, ამას წვალობდი, დიდი ვერაფერი დაგიწერიაო. მაგრამ ეს ხომ ის დოკუმენტია, სადაც ყველა სიტყვას და ფრაზას დიდი მნიშვნელობა აქვს და ბოლომდე უნდა იყოს გააზრებული. ამიტომ მე კმაყოფილი და ამაყი ვარ. აქამდე არასოდეს არ მომზადებულა ასეთი ყოვლისმოძველი დოკუმენტი კონფლიქტების თემაზე. გავაგზავნე დოკუმენტი ბრიუსელში და ამოვისუნთქე. მაგრამ დღეს მაინც განსხვავებული დღეა. ემოციურად ძალიან მძიმე დღე, სოხუმის დაცემის დღე. საქართველოს უახლესი ისტორიის ყველაზე დიდი ტკივილის გახსენების დღე. ჩემთვის ეს დღე ერთდროულად ტკივილიც არის და პასუხისმგებლობაც. პასუხისმგებლობა ქვეყნის წინაშე. პასუხისმგებლობა იმ ომში დაღუპულების და მათი ოჯახის წევრების წინაშე. პასუხისმგებლობა დევნილების წინაშე. პასუხისმგებლობა ჩვენი შვილების და მომავალი თაობების წინაშე. ეს არ არის ყალბი პათეტიკა, ეს ნამდვილად ასეა. თუ ჩვენ არ დავიბრუნეთ აფხაზეთი, ჩვენი შვილები ამას ვეღარ და შეიძლება აღარც გააკეთებენ. ეს ჩემი თაობის ტვირთია. ტვირთი, რომელიც ბოლომდე უნდა მივიტანოთ, როგორც ზვირადაც არ უნდა დაგვიჯდეს. საღამოს ცოტა ადრე მოვდივარ სახლში. ჩემი ცხოვრების ერთ-ერთ საუკეთესო მომენტად მიმაჩნია წუთები, როდესაც სახლში მოსული, კარზე ზარს ვრეკავ და კარს შიგნიდან მესმის ჩემი შვილების ჟრიამული მამა მოვიდა. იღება კარი და ისეთი განცდა მაქვს, რომ სხვა სამყაროში შევედი. ჩემი ოჯახი ჩემი ციხესიმაგრეა. გარეთ დარჩა პრობლემები, სტრესები, დაღლა, დაძაბულობა. ბავშვები ამ ყველაფრის დავიწყების საუკეთესო საშუალებაა. უფროსი შვილი, კატო, ეკატერინე, უკვე დიდი გოგოა, 8 წლის, თავისი ინტერესები, სამყარო და ჩამოყალიბებული ხასიათი აქვს. უმცროსი, 3 წლის, ნიტა, ნინო, საუკეთესო სათამაშო ასაკშია, თუმცა იმდენად დამოუკიდებელი ხასიათი აქვს, რომ სულაც არაპირებს თავი ვინმეს სათამაშოდ იგრძნოს. მაგრამ მობილურის ერთი ზარი და ყველაფერი თავის ადგილს უბრუნდება. შინაგან საქმეთა სამინისტროდან შოთა უტიაშვილი მირეკავს. კოდორის 20 სექტემბრის ინციდენტის ადგილას გაეროს საგამოძიებო ჯგუფი უნდა გავიდეს და საჭიროა ყველაფრის ორგანიზება. ხო და ისე ვიწყება რეკვა, ხვეწნა, ჩხუბი, დარწმუნება. დღეც ამით სრულდება. პარასკევი, 28 სექტემბერი. ცხელი პოლიტიკური კვირაა. მიუხედავად ამისა, შეგნებულად არაფერს წერ პოლიტიკაზე. ეს თავიდანვე მყარად გადავწყვიტე. მაშინ, როდესაც ხვების დღიურებს კითხულობდი. რამდენიმე წინა რესპონდენტი ვერ გაექცა ცდუნებას, გამოეყენებინათ დღიური პოლიტიკური იდეების დემონსტრირების საშუალებად. ჩემი აზრით, დღიური უნდა იყოს საკუთარ თავთან დარჩენილი ადამიანის ანალიზი, თუ რა მოხდა და რა კვალიდატოვა განვლილმა დღემ. საკუთარ თავთან დარჩენილი ადამიანი კი არ შეიძლება ლოზუნგებით აზროვნებდეს. უბედურია პოლიტიკოსი, რომელსაც იმდენად აკლია გამოხატვის საშუალება, რომ ამ მიზნით საკუთარ დღიურს იყენებს. მე ამას არ გავაკეთებ. მიუხედავად იმისა, რომ დასამალი არაფერი მაქვს და რუსთაველის გამზირზე მიმდინარე საპროტესტო აქციების პრაქტიკულად ჩემი კაბინეტის ფანჯრების ქვეშ მიმდინარეობს. მოკლედ, არანაირი პოლიტიკა. უბრუნდები ჩემს სამუშაო განრიგს. დილა იწყება თანამშრომლებთან თათბირით მიმდინარე საკითხებზე. შემდეგ მოდის შეხვედრა საბიუჯეტო თემაზე. ამის შემდეგ კიდევ მორიგი შეკრება. ჩავატაროთ თუ არა სამხრეთ ოსეთის საკითხზე შერეული საკონტროლო კომისიის ხდომა. რა უნდა იყოს ჩვენი ტაქტიკა და ძირითადი მოთხოვნები? ემოციურად ყველას ძალიან გვიჭირს დავთანხმდეთ მოლაპარაკებებს იმ ადამიანებთან, ვინც ორი დღის წინ ქართული სოფლების დაბომბვის ბრძანებას იძლეოდა და ქართველ დედებს საჯაროდ ემუქრებოდა ძაძების ჩაცმით. მაგრამ მთავარი ქვეყნის ინტერესია. ჩვენი ემოციები კი ამ კაბინეტს გარეთ არ უნდა გავიდეს. ამიტომ ხდომა ჩატარდება. რუსეთის საგანგებო დავალებათა ელჩ პოპოვს შეუძლია ბედნიერი ჩავიდეს მოსკოვში და უპატაკოს, რომ მოახერხა ქართული მხარის დათანხმებას ხდომის გამართვაზე. დღეს თათბირების დღე გამოვიდა, ზედიზედ მეოთხე შეკრება მაქვს. ისევ ნატოში ვიზიტთან დაკავშირებით. ვაზუსტებთ პოზიციებს, ვათანხმებთ ხდომაზე დამატებით დასარიგებელ მასალებს. მოკლედ, სერიოზულად ვემზადებით. ასე გაილია დღევანდელი დღე თათბირებში. დაუმატეთ ამ ყველაფერს კიდევ ერთი შეხვედრა გაეროში დაგეგმილ ვიზიტთან დაკავშირებით, გასაუბრება სტაჟორებთან, შეხვედრები შვედეთის, ესტონეთის ელჩებთან და USAID-ის წარმომადგენლებთან. ხანგრძლივი სატელეფონო დისკუსიები გაეროსა და ნატოში ჩვენ ელჩებთან, კომენტარები ჟურნალისტებთან. მოკლედ, ყოველთ უფერული და ბიუროკრატიული დღე იყო. შაბათი, 29 სექტემბერი. ესეც შაბათი, ჩემი დღიურის ბოლო დღე. დღეს 16 საათზე უნდა წარდგე საშინელ სამსჯავროზე რადიო თავისუფლების სტუდიაში. როგორ მაინტერესებს უცხო თვალით შევხედო ჩემს ნამოღვაწარს? ნეტავ როგორია? თავარია ყალბი და ხელოვნური არ ჩანდეს. ყოველ შემთხვევაში მე ნამდვილად შევეცადე ყოველგვარი შელამაზების გარეშე გადმომეც ამ კვირის ძირითადი ემოციები და მოვლენები. ემოციები უფრო მეტად და მოვლენები უფრო ნაკლებად. ალბათ ასე უფრო საინტერესოა. დილიდან ცხინვალის რეგიონში ჩვენი სამშვიდობოების სარდალიც იყო მოსული. დეტალური ანგარიშის ჩამაბარა მიმდინარე მოვლენებზე. დავგეგმეთ რამდენიმე სამომავლო კომბინაცია. თუ ყველაფერი ისე გამოგვივიდა, როგორც ფიქრობთ, წესით მომავალი ერთი თვის მანძილზე ძალიან საინტერესო პროცესების მომსწრეები გავხდებით. თავდება დღიური და კიდევ ერთი კითხვა მიჩდება. როგორ დავასრულო? რთული კითხვაა, თუმცა ნაკლებად აქტუალური, ვიდრე ერთი კვირის წინ დასმული შეკითხვა, როგორ დავიწყო. ცხოვრებაში ხომ, როგორც წესი, ყველაფერი თავისით სრულდება, ჩვენი არჩევანისა და კითხვების გარეშე. ხო და ეს დღიურიც ასე თავისით დასრულდება. დასასრული.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლების დღიურები. თავის დღიურებს კითხულობდა სახელმწიფო მინისტრი კონფლიქტების მოგვარების საკითხში დავით ბაქრაძე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. განვაგრძობთ გადაცემას. ზემო აფხაზეთში ჭუბერი საკენის გზაზე, რომელიც 14 წლის წინ სიცოცხლის გზად იქცა სოხუმიდან გამოდევნილი 10,000 ქართველისთვის, 27 სექტემბერს აფხაზეთის ომში დაღუპულთა ხსოვნის მემორიალი აღიმართა. ამ ღონისძიებას აფხაზეთიდან დევნილი ხელისუფლებისა და ადგილობრივი მოსახლეობის გარდა უკრაინის გასამხედროებული ორგანიზაცია უნა უნსოს უფროსი მეთაური იური შუხევიჩი ესწრებოდა, ამჯერად საპატიო სტუმრის რანგში. თუმცა 14 წლის წინ იგი უშუალოდ ხელმძღვანელობდა უნა უნსოს მებრძოლების გადმოყვანას საქართველოში, სადაც ისინი ქართული არმიის მხარეზე აფხაზეთში იბრძოდნენ. უკრაინელი მოხალისეების მისიას ეძღვნება კობალე კლიგაძის ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა ჯარისკაცი და სახელმწიფო.
1992-93 წლებში საქართველოს მხარდასაჭირად აფხაზეთის ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლებში ბევრი უკრაინელი მოხალისე მონაწილეობდა. უკრაინული კანონები მათ უკრძალავდათ ქვეყნის გარეთ მიმდინარე კონფლიქტებში მონაწილეობას, ამიტომ მათი ჩამოყვანის ორგანიზებას უკრაინული ნაციონალური ასამბლეისა და უკრაინის ნაციონალური თავდაცვის, იგივე უნა უნსოს ორგანიზაცია ახდენდა. Am organizației suprosma metaurma Iuri Shuhevichma, radio tau suplebas tan satelefonul sau bași ganazhada, rom una un sos ramdenime mebzolipzoleb și daihupa.
Ахла ვეგეთქვით, რომ 7 არის დაღუპული და 22 დაჯრილი.
1992-93 წლებში აფხაზეთის ტერიტორიაზე საერთო ჯამში 300-მდე უკრაინელი მოხალისე იბრძოდა. ისინი ძირითადად იმ სამთო ბატალიონში იყვნენ თავმოყრილნი, რომელსაც მაიორი ოლეგ ბაბროვიჩი მეთაურობდა. ქვედანაყოფი ბრძოლებში 1993 წლის ივლისში ჩაება და სოხუმის განაპირა სოფლის შრომის აღების დროს პირველი დანაკარგიც განიცადა. ოლეგ ბაბროვიჩი ვახტანგ გორგასლის მეორე ხარისხის ორდენის მფლობელია. მას ეს ჯილდო შარშან თებერვალში გადაეცა საზეიმო ვითარებაში. ერთი წლის წინ რადიო თავისუფლებასთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში ოლეგ ბაბროვიჩი ასე იხსენებდა უნაუნსოს სამხედრო რაზმის ერთ-ერთ საბრძოლო ეპიზოდს აფხაზეთის საომარი კონფლიქტის დროს.
Моё подразделение брало штурмом село Шрома.
Чема коданаყოფმა штурმით აიღო სოფელი შრომა. ბრძოლებში 3 მებრძოლი დაგვეღუპა, 28 დაგვეჭრა. პლაცდარმი 3 დღე გვეკავა, მაგრამ შემდეგ ჩვენთვის გაუგებარი გარემოების გამო დახმარება ვეღარ მივიღეთ წარმატების გასახმავებლად. თუმცა ეს იყო სტრატეგიული უბანი და როგორც ოფიცერი ვფიქრობდი, რომ შრომიდან შეგვეძლო გასვლა ახალ ათონზე და გზამოგვეჭრა გუმისთვის დაჯგუფებისთვის. ეს ხდებოდა 17 ივლისს, 19 ივლისს უკან გამოვედით.
17 ლიპნია.
1993 წლის ივლისის ბრძოლის ეპიზოდი მხოლოდ ერთია და არა ერთადერთი აფხაზეთის საომარ კამპანიაში, რომლის დროსაც საკმაოდ ხშირი იყო შეუთანხმებელი მოქმედება სამხედრო დანაყოფებს შორის. თუმცა ეს საუბრი სხვა თემაა და ნამდვილად არ უკავშირდება უკრაინელ მოხალისეებს, რომლებიც ქართულ-აფხაზურ კონფლიქტში მონაწილეობდნენ საკუთარი სინდისისა და კოდექსის კარნახით. გვითხრა უნაუნსოს უფროსმა მეთაურმა იური შუხევიჩმა, რომელიც გასულ კვირაში ზემო აფხაზეთში იმყოფებოდა აფხაზეთის ლეგიტიმური ხელისუფლების მიწვევით.
ჩვენი მთავარი მიზანი იყო დაგვემტკიცებინა საქართველოსში ისევე როგორც შემდეგ ჩეჩნეთში, რომ ჩვენ დავიცავთ ყველა ხალხის თავისუფლებას, რომლებიც რუსეთის უღლიდან გათავისუფლებას ცდილობდნენ. და მეორე, გვეჩვენებინა რუსეთისთვის, რომ თუ კი ის ცხვირ შემოყოფდა უკრაინაში, იქ მოიძებნებოდნენ ძალები კოლაბორატორებისა და მათი აგენტურის გარდა, რომლებიც მათ წინააღმდეგობას, სასტიკ წინააღმდეგობას გაუწევდნენ.
როგორც იური შუხევიჩმა თქვა, 14 წლის წინ აფხაზეთში იმყოფებოდა ცნობილი უკრაინელი ჟურნალისტი გიორგი ღონღაძე, რომელმაც არაერთი სიუჟეტი უძღვნა უნაუნსოს მებრძოლების მოქმედებას ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის დროს. მაგრამ თავად საქართველოში უკრაინელი მოხალისეების ბრძოლისა და მათი საბრძოლო მეგობრობის შესახებ ცოტა რამ არის ცნობილი. თუ როგორი იყო ეს მეგობრობა, ამის შესახებ უნაუნსოს სამთო ბატალიონის მეთაურმა ოლეგ ბაბროვიჩმა ასეთი რამ გაიხსენა.
მე ტყვია მხელი გადამემსხვრია, ნამსხვრევით კი მარჯვენა თეძოში დავიჭერი. დაჭრილი ტყიანი მთით ორმა ქართველმა გამომიყვანა. ჩვენ ქვემოთ რუსები იდგნენ, მე მგონი ირკუტსკის დივიზიიდან. ისინი ქვედავდნენ ხეებს შორის და ყუმბარსატყორცნიდან განუწყვეტლივ ცეცხლს გვიშენდნენ. ამ ბიჭებს შეეძლოთ ჩემი ტოვება საკუთარი თავი რომ გადაარჩინათ, მაგრამ მათ შიშველი ხელით მატარეს. ცოცხალი რომ ვარ, იმ ორი ქართველი ბიჭის დამსახურებაა.
თბილისში საქართველოს ერთიანობისთვის დაღუპულთა ხსოვნის მემორიალურ კედელზე რამდენიმე უკრაინელი მოხალისის გვარიც არის ამოტვიფრული. ორი უკრაინელი მებრძოლი კი საქართველოში ძმათა სასაფლაოზეა დაკრძალული. რაც შეეხება ცოცხლად დარჩენილებს, არქივებში მხოლოდ იმ უკრაინელი მებრძოლების გვარები აღმოჩნდა, რომლებიც 1994-96 წლებში საქართველოს იმჟამინდელმა სახელმწიფო მეთაურმა ედუარდ შევარდნაძემ სახელმწიფო ჯილდოებით დააჯილდოვა. საქართველოს ვეტერანთა დეპარტამენტმა მოძებნა მათი გვარები და შარშან ივნისში მათი ერთჯერადი ფულადი ჯილდოებით დაჯილდოება გადაწყვიტა, მაგრამ უნაუნსოს მებრძოლებმა, როგორც ჩვენთვის გახდა ცნობილი, ფულა ჯილდოებზე უარი თქვეს.
ეს გახდათ ყოველკვირეული პროგრამა ჯარისკაცი და სახელმწიფო, რომელსაც კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი. დღეს მარსელში რაგბის მსოფლიო ჩემპიონატის ფარგლებში გამართა შეხვედრა საფრანგეთისა და საქართველოს მორაგბეთა ნაკრებ გუნდებს შორის. ეს შეხვედრა დასრულდა საფრანგეთის ნაკრების გამარჯვებით 64-7. მიუხედავად ამ მატჩში დამარცხებისა, საქართველოს ნაკრებისთვის ეს ჩემპიონატი ერთობ წარმატებული გამოდგა. გთავაზობთ ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტის დავით კაკაბაძის რეპორტაჟს მარსელიდან.
მარსელის სტადველოდრომზე დამთავრდა მსოფლიო ჩემპიონატის რაგბის მორაგბეთა მსოფლიო ჩემპიონატის მორიგი საფრანგეთისა და საქართველოს ნაკრებ გუნდებს შორის. საფრანგეთის ნაკრებმა დიდი ანგარიში 64-7 გაიმარჯვა ამ შეხვედრაში. მეგონი ზედმეტია იმის დამატება, რომ ფრანგების უპირატესობა აშკარა იყო.
მოდი საქართველოს ნაკრებზე ვისაუბროთ უფრო. ჩვენ მიუხედავად ამ დამარცხებისა აშკარად კარხასიაძე ბრუნდებიან ქართველი მორაგბეები საქართველოში, მე ასეთი ინფორმაცია მაქვს.
მე ხარგასწინდა იმის ამწაგებამ, არავის უნდა აფიქრებინოს, რომ ეს იყო წარუმატებელი ჩემპიონატი საქართველოს ნაკრებისთვის. პირიქით, საქართველოს ნაკრებმა ძალიან დიდი ნაბიჯი გადადგა წინ. პირსეული წინააღმდეგობა გაუწია არგენტინისა და გუნდებს, ეს გრანდებს მიეკუთვნებიან და დიდი ანგარიშით 30-0 დაამარცხა ასევე ძლიერი ნამიბიის ნაკრები. და იცი, ბიძინა, მოდი მე რომ ზედმეტი მივიდეს, არ შევიჭრა ექსპერტების კომპეტენციაში, მე ხა გადავცემ ტელეფონს თემურ ჯაფარიძეს, ვეტერან მორაგბეს და სპორტულ კომენტატორს, რომელიც უფრო ასე ვთქვათ ექსპერტის თვალით შეაფასებს ნანახს და აი საქართველოს ნაკრებისთვის დამთავრებულ ჩემპიონატს. თემურ, ხო, მადლობთ.
ბატონო თემურ, მოგესალმებით პრაღიდან. თუ შეიძლება ჩვენს რადიო მსმენელს მოკლედ, ძალიან მოკლედ უთხარით, საქართველოს ნაკრებისთვის რას ნიშნავდა ეს მსოფლიო ჩემპიონატი?
საქართველოს მორაგბეთა ეროვნული ნაკრებისათვის მსოფლიო ჩემპიონატის დასკვნის ეტაპზე თავაში თავისთავად უკვე იყო დიდი მიღწევა. თუ ამას დავუმატებთ იმასაც, რომ საქართველოს ნაკრებმა თავის სულ სხვა კუთხით მსოფლიო სარაგბო თემს, ანუ მსოფლიო სარაგბო თემმა აღმოაჩინა საქართველოს ჩემპიონატის დასკვნის ეტაპზე, ესეც უდიდეს უნდა ჩაითვალოს. რაც შეეხება დღევანდელ მატჩს, კონკრეტულად საფრანგეთსა და საქართველოს ნაკრებების შეხვედრას, ველოდრომზე მოხდა ის, რაც მოხდა. საფრანგეთის ნაკრები დღეს მოტივირებული იყო მხოლოდ და მხოლოდ დიდი ანგარიშით მოგებაზე და რაღაც თქმა უნდა პრემიერ კლასს. საქართველოს ნაკრებს იმ სამი წინანდელი თამაშის შემდეგ დღეს უნდა ეჩვენებინა მაყურებლებისათვის, რომ ისინი მართლაც თამაშობენ რაგბს. ჩვენ და სამწუხაროდ და ჩემ და სამწუხაროდ პირადად ჩემი ძლია ვთქვა, რომ ჯერჯერობით ჩვენ საკმაოდ შორსა ვართ იმ რაგბისაგან, რასაც დიდი რაგბი ქვია, მაგრამ თვითონის ფაქტი, რომ ჩვენ შევძელით გვეთამაშა რაგბი ამ დონეზე, უკვე მრავლის მთქმელია. თუ ამას იმასაც დავუმატებ, რომ სახელმწიფოს დამოკიდებულება ქართველ მორაგბეების მიმართ რადიკალურად იცვლება, ეს იმას ნიშნავს, რომ საქართველოს რაგბის ცორგზაზე დგას და მომავალი 4 წლის მანძილზე ჩვენ კიდევ დიდ თამაშებსა და ჩემის აზრით გამარჯვებებს უნდა ველოდე.
დიდი მადლობა ბატონო თემურ, ეს გახლავთ სპორტული მიმომხილველი თემურ ჯაფარიძე. ახლა მე მაქვს საშუალება მოგასმენინო ძვირფასო რადიო მსმენელებო ჩანაწერი, რომელიც მე გავაკეთე ასევე მარსელში მყოფ საქართველოს რაგბის კავშირის გამგეობის წევრთან, გუგა გეგენავასთან, რომელსაც ვესაუბრე საქართველოს რაგბის განვითარების პერსპექტივებზე და მან სწორედ აი ამ თემაზე ამ მატჩის წინ გვითხრა, თუ რამდენი რამ არის გასაკეთებელი საქართველოში რაგბის კიდე უფრო განსავითარებლად.
ეს არის ხადე წარმატება, თან ძალიან დიდი წარმატება. ერთი რაღაც თქვა შემიძლია, რომ ჩვენ კლასით უკვე საკმაოდ მიუახლოვდით ელიტარულ გუნდებს. თავი ალბათ მაინც ეს 4-წლიანი ციკლი არის იმისთვის გამოსაყენებელი, რომ რაღაცნაირად ინფრასტრუქტურა განვითარდეს სარაგბო. და აი ამ ფონზე უფრო მეტი ახალგაზრდა მოვიზიდოთ, ისიც უკვე სერიოზული ნაბიჯის გადადგმა წინ შეიძლება აი ამ შემთხვევაში.
ეს გახლავთ საქართველოს რაგბის კავშირის გამგეობის წევრი გუგა გეგენავა მარსელიდან. მარსელში იმყოფება ჩვენი თანამშრომელი დავით კაკაბაძეც, რომელმაც მოამზადა ეს რეპორტაჟი, რომელშიც მონაწილეობდა აგრეთვე თემურ ჯაფარიძე სპორტული კომენტატორი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ ახალგაზრდულ პროგრამას, იგი ნიკო ნერგაძემ მოამზადა.
ეთერშია ახალგაზრდული პროგრამა. ბოლო რამდენიმე დღეა ქვეყანაში ვნებათა ღელვებია. ჩვენც არ ჩამორჩით დროის ფეხის ხმას და დროული და აქტუალური გადაცემა გავაკეთეთ. ამ ყველაფერს საუნდტრეკი ხომ ჭირდება, არა? ჭირდება ნამდვილად. Arada dagegmili konda rom dghevandeli gadatsema samkhret amerikuli ikhvebis sakhortsilo ritualebze gagveketebina. Mere zexvis akhlebul teknologiebze gvelaparaka, magram ravi. 3 dghia gakhvalsagamos khalakshi da seirnopto qvela sakhlidan gabrazebuli khalkhis khmaismis. Televizorebshi ano. Da qvela laparakobs okhruashvili bokeria gaertianeba korruptsia da aba amdros ikhvebze laparaki chota uadkilo ikneboda. Arada rom itsodet ra saintereso tema ikhvebi. ყველა ახალგაზრდა საინტერესებს ძეხვებიც, მაგრამ მაგის დრო კიდევ მოვა. მანამდე კი რახან პოლიტიკურად დაძაბული სიტუაცია, ხალხი ქუჩებში იკრიბება, თუ შეიკრიბა, თუ რა ვიცი, შესაბამისი გადაცემა უნდა გავაკეთოთ. თან ნეიტრალური და ესეთი რაღაცა მოვიფიქრე. რა ჭირდებათ ერთად შეკრებილ მთავრობით უკმაყოფილო ხალხს, რომ მიტინგზე ახალგაზრდობა მიიზიდოს. რომ აი მიტინგი შეიკრას და განიმშვალოს და რამე. ჯერ რა თქმა უნდა ლექციების ან გაკვეთილების დროს უნდა იყოს მიტინგი, რომ საპატიო მიზეზი ქონდეთ გასტენისა. Ну თან ჩაულებრივი რაც არის ხოლმე, მეგაფონი ჭირდებათ, მოწოდებები და ჩაული რამეები. მაგრამ კაი, გავიდა 3 საათი, ცოტა ყოველას მოწყინდა და ამ დროს რა უნდა ქნა. რა თქმა უნდა მუსიკა უნდა გაუშვა. ესეთი გარკვეული სპეციალურად ასეთი დროისთვის შერჩეული კომპოზიციები, რომ შეინარჩუნო განწყობა და ერთობა. მეორე მხრივ ახლა ხელისუფლება საჭიროება, რომ ასეთი მიტინგი დაშალოს. ჯერ ხა თუ ძალაზე მივიდა ხელკეტები, მსგავსი რამეები, ნუ მეგაფონი აგრეთვე რომ იყვირონ დაიშალეთ და სახლებში წადით, თორემ ღმერთი გაგიწყდებათ. და ნუ რაღაც ნაკლებად კონფრონტაციული მეთოდებით, თორემ ხელჩართული დაპირისპირება პირიქით პროტესტის გრძნობას ამძლავრებს. შეიძლება ლედი კარატე გაუშვა ტელევიზორში, ადრე ამართლებდა ეს მეთოდი, მაგრამ ხوار გავმეორდებით არა. აქაც მუსიკაა საჭირო, რომ მომიტინგეთა განწყობა შეცვალო და სახლში წასვლა აიძულო. ეხლა ორივე მხარეს ვეცდებით რჩევები მივცეთ, მუსიკა როგორი უნდა გაუშვან. აი მე რომ მიტინგის დირექტორი ვიყო, ერთ კარდით შთამაგონებელ დისკს შევქმნიდი და ალბათ დავიწყებდი პროდიჯის სიმღერით There Love. რატომ ახლა? პროდიჯის პროტესტის შთამაგონებელი სიმღერები ბლომად აქვს შედაც. მაგრამ ეს შინაარსითაც შედება მიტინგის თემატიკაში. მათი კანონები ჩვენთვის არ წერიაო, ასეთი ამ სიმღერის დედაასრი მიახლოვებით. ზუსტად ცოტა სხვანაირად ჟღერს, მაგრამ რავი, ცუცი თქოს ხარ ვიტყვით არა. მეორე ჯგუფი, რომელიც აუცილებლად უნდა იყოს თავისი პატივის მცემელი მიტინგის დირექტორის პლეილისტში, არის System of a Down-ი. პოლიტიკური სულისკვეთებით გაჟღენთილი ჯგუფია და მართალია უფრო ბუშს ლანძღავს ვიდრე ვინმე სხვას, მაგრამ ახალგაზრდებში ესეც წავა. თან ისიცაა, რომ ადრე იყვირებდა ხალხი პრეზიდენტი ჩაუშესკუ და ყველა გაიგებდა, რომ ის ცუდია, მაგრამ დღეს ვიღას ახსოვს ჩაუშესკუ. არავის. თანამედროვე ტერმინოლოგიით უნდა ელაპარაკო ახალგაზრდებს. დასავლურით. ამიტომაცაა, რომ ამ ჩვენ სიმღერებში არა გვაქვს ბობ დილანის რამე რევოლუციურად ფოლკ სიმღერა. იმიტომ რომ მიდი აბა ბალის ბარათიან სტუდენტს სამღერეთ და Stand the Wind არ იმღერებს. თან ცუდად წავიმღერე ახლა, მაგრამ ხომ მიხვდით რასაც გულისხმობ. აი სიმღერაა ბობ დილანის რომ არ არის და კანზასის რომ არის. ბობ დილანის რომ არის ის არის Blowing in the Wind. ბობ დილანი კი არა Rage Against the Machine-ის კი აღარ გამოდგება. ამიტომ System of a Down-ი გვინდა. The desert blowing up the sunshine. პროტესტან ერთად ისიც უნდა გვახსოვდეს, რომ ერთიანობის გრძნობაა შესანარჩუნებელი, რომ მომიტინგეებმა თავი ერთიან ორგანიზმად, მეგობრებად იგრძნონ. მეგობრობაზე სიმღერები მოგეხსენებათ ყველა ენაზეა, ქართულადაც, ინგლისურადაც და რუსულადაც. დღეისთვის ჩვენ უფრო რუსული შევარჩიეთ სიმღერა, რომელიც ყველას უყვარს და რომლის მოსმენისასაც მაშინვე გინდება გვერდით მდგომს ხელი გადახვიო და ემეგობრო და ასე. და ეს სიმღერაა.
Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету. Тем, кто дружен, не страшны тревоги, нам любые дороги дороги, нам любые дороги.
ეხა რაც მიტინგი საბრძოლო სულისკვეთებით შევკარეთ და მეგობრული გრძნობები დავამყარეთ, მოდი ის დავშალოთ. ოღონდ ისე რომ შეგვეძლოს ვთქვათ, რომ ჩვენ რა შუაში ვართ, თვითონ წავიდა ყველა სახლშიო. ეხა ის გზად შეიძლება ავირჩიოთ, რომ აი ნახევარი საათით აი ეს ჩავრთოთ. ამას ჩართავდა მიტინგიც დაიშლება, მაგრამ ეს მე მგონი ჟენევის კონვენციას ეწინააღმდეგება და ანორექსია ნერვოზოს, ასე ქვია ამ ჯგუფს, ჩართვას ისევ ხელკეტები ჯობია. არა, ჭკვიანები უნდა ვიყოთ. ისეთი სიმღერები უნდა გაუშვათ, რომ ხალხს ახალგაზრდებს მოეწონოთ, მაგრამ მიტინგზე დგომა კი არა, სულ სხვა რამე უნდა მოუნდეთ. თქვა დისკოთეკაზე წასვლა და უდარდელი გართობა. აი ჩავრთეთ მიკას Relax, რომელიც დღეს ესოდენ პოპულარულია და ნახავთ, როგორ გაიძურწებიან ახალგაზრდები რიგრიგობით ნაით ოფისში. ან მეორე მხედან მიუდგეთ. ისეთი სიმღერა გაუშვათ, რომ ჯერ საბრძოლო განწყობა, პროტესტის გრძნობა მოკვდეს, მერე თვალები აწყლიანდეს და ორგანიზმში არყის მოთხოვნილება გაჩნდეს. არის ასეთი რამდენიმე, რომელიც დიდსაც მოსწონს და პატარასაც. და რომელიც უეცრად ზაფხულის არდადეგების დროს გატარებულ ყველაზე მაგარ კვირას გახსენებს. აი 15 წლისა რომ იყავი, ან 13-სა და გვიანობამდე რომ ისხედი ფუნების წიაღში და რა ვიმე ხო ხდებით არა? ისეთ გუნებაზე რომ დადგები, რომ მიტინგზე დგომა კი არა, ხალხის დანახვა არ მოგინდება, გავარდები სახლში, შეიკეტები ოთახში და მარტო დალევ და მე იტირებ და სულ არ გემახსოვრება პოლიტიკა. ასეთი სიმღერაა Dusty Springfield-ის Windmills of Your Mind. Like a tunnel that you follow to a tunnel of its own down a hollow to a cavern where the sun has never shone, like a door that keeps revolving in a half-forgotten dream, or the ripples from a pebble someone tosses in a stream. მესამე ვარიანტი, რომელიც აქ მოამზადე, ხალხის დაშლისა ვარიანტი, უფრო იმაცე იმოქმედებს, ვისაც ეს ჯგუფი არ მოუსმენია. უნდა ჩართოს სიმღერა Yoshimi Battles the Pink Robots Flaming Lips-ის შესრულებით და ახალგაზრდები მაშინვე ეკითხავენ ერთმანეთს: ეს რა ჯგუფია, რა საკაიფოა, ტო, სიმღერას რა ქვია, ჩაწერას რა შეიძლება? მაშინვე გავარდებიან სახლში და ჩამოწერენ მთელ დისკს და ალბათ წინა ალბომებსაც და გახდებიან Flaming Lips-ის ფანები და აღარიულიან მერე მიტინგებზე. აი თქვენზე შევამოწმებ. ესე მორჩით რა, თავი უფრო ძლიერად ვიგრძენით, ჰა? არა, ვმართეთ ხალხი. ერთად მართეთ. ჯერ შევკრიბეთ, ავახმაურეთ, ვაჩხუბეთ, ვაპროტესტეთ და მერე დავშალეთ. დავაწყნარეთ და სახლებში გავუშვით. მე და თქვენ ვართ ბეჭდების ბრძანებლები, აბა. შემდეგ გადაცემაში თუ პოლიტიკურმა ამინდმა არაურია, ისევ იხვებზე ვილაპარაკებთ. იმიტომ რომ ახალგაზრდებს იხვები ძალიან უყვართ. მაგათი საყვარელი თემაა. Love to see the plan. You ask me for a contribution. Well, you know. დასრულდა ნიკო ნერგაძის ყოველკვირეული ახალგაზრდული პროგრამა. დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც, რომელსაც პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ დილის 9 საათზე თბილისში რადიო მწვანე ტალღით 107.90 სიხშირეზე. რეგიონებში რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. აქვე შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართს tavisupleba.org tavisupleba.org. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.